Një ishull I fortifikuar I epokës komuniste në brigjet e Shqipërisë mund të bëhet tani një vend pushim luksoz sipas planeve të Jared Kushner, dhëndrit të ish-presidentit amerikan Donald Trump. Gazetarja Dorontina Baliu bashkë me operatorin Ibrahim Berisha ka vizituar ishullin e Sazanit dhe sjell raportin në vazhdim.
Plot bunker e tunele dhe I përdorur dikur si bazë ushtarake nga Bashkimi Sovjetik dhe Shqipëria Komuniste, ishulli më I madh I Shqipërisë, Sazani, në të ardhmen mund të kthehet në një destinacion luksos turistik. Dikur ishte bazë e madhe ushtarake në Shqipëri, ndërsa tani është kryesisht I braktisur. Këti ishulli ja ka vënë syrin Jared Kushner, dhëndri I ish-presidentit Amerikan Donald Trump. Ai ka aplikuar me një projekt për ta shëndruar këtë ishull në një rezort të madh turistik. Ushtria shqiptare ka kontrolluar Sazanin që nga vitet 40, kur u çlirua nga okupimi italian, më 1944. Me kalimin e viteve, aty u vendosen mijëra ushtarak, të cilët jetuan së bashku me familjet e tyre deri në vitet 90. Kishte një qytet të vogël dhe shkollën për fëmijët e ushtarakëve. Nikoleraj, ish ushtar në ishullin e Sazanit për 9 vjet, ka rrëfyer për Radion Evropa e Lirë se si ishte jeta në këtë ishull.
Sazani, duke qenë I izoluar nga toka, nuk ishte dritë elektrike të pandërprerë. Sazani nuk ishte ujë të rrjedhshëm. As 24 orë dhe as me orë të ndërprera, për shumë me 2 orë apo 3 orë në ditë. Sazani, ujin e kishte me qisternë që vinte nga Vlora.
Sazani gjendet në jug të Shqipërisë dhe është rreth 8 kilometra larg Vlorës. Ishullin ende e kontrollon ushtria. Her pas here ai përdoret për stërvitje të ushtrisë shqiptare, por edhe të përbashkëta me vende të tjera. Edhe sot e kësaj dite nuk ka energji elektrike dhe ujë të pishëm. Duke qenë mister për shumë shqiptar prej vitesh, ishulli u hap për turistët në vitin 2017 dhe është I qasshëm çdo vit nga maji deri në tetor. Radio Evropa e Lirë ka marrë leje të posaçme nga Ministria e Mbrojtjes e Shqipërisë për të hyrë në ishull dhe gjatë vizitës është përcjell nga një ushtar. Jo gjithçka është lejuar të filmohet për shkak të sigurisë. Edhe pse I braktisur, ishulli tërhoqi vëmendjen e sipërmarrësit amerikan Jared Kushnerit gjatë vizitës së tij më 2021. Historiani dhe ish-drejtori I Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, Auron Tare, e kanë ndjekur Kushnerin gjatë kësaj vizite në Sazan. A shprehu interesim zoti Kushner që nga ajo
ja, kohë? Jo, më erdhi për vizitë, për të parë, sigurisht më vonë. Mund të ketë lindur interesi për të përfshirë. Flasim që është në fazë, ende fazë, se të ashtë I deshë, një mini projekti, do nuk është se është një gjë mendoj unë, nuk është ende në fazën e avancuar të situash konceptit final.
Si pas qeverisë së Shqipërisë, aplikimi I Kushnerit për investim është ende në fazën fillestare në Agjencinë e Zhvillimit të Investimeve dhe nuk është ende publik. Kjo agjenci tha për Radion Evropa e Lirë se më 27 vjetor 2023 ka pranuar shprehje interesi nga kompania amerikane Atlantic Incubator Partners LLC për realizimin e një kompleksi turistik në ishullin e Sazanit. Si pasaj, aplikimi është në fazë asistimi dhe dorëzimi të dokumentacioneve. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të kontaktoj me Kushnerin dhe kompaninë e tij, por deri më tani ishte e pamundur. Megjithatë, ky investim I mundshëm ka ngritur shqetësime në lidhje me dëmet që mund të shkaktojë në zonën detare përreth ishullit. Kjo zonë është pjesë e parkut kombëtar detar I mbrojtur në Shqipëri. Duke qenë e tillë, Simon Ribaj, ambientalist nga Vlora, mendon se duhet pasur kujdes se çfarë investime lejohen në këtë zonë.
Por ne dimë gjithmonë që aty ku ka popullime, ku ka zhvillime sociale, sidomos turistike që ke dyndje në njësi si përfaqe të vogull në një kohë të shkurtër, presioni më I madh është me ndotjen. Në radhë parë me ujrat e zeza. Në ujrat e zeza përfshien edhe të gjitha kimikate detergjentet që janë ndotës ekstremisht rrezikshëm. Shumë prej tyre kanë bazë plastike.
Planet e Kushnerit për investime në Shqipëri nuk janë dalur te Sazani. Në duke përball ishullit të Sazanit gjendet ajo që quhet zona e Zvërnicit. Kjo zonë bregdetare është përmendur po ashtu si mundësi investimi nga Gjerit Kushner. Detaje mbi këtë projekt nuk dihen. Madje Ministria e Turizmit në Shqipëri nuk ka konfirmuar se është në dieni për të. Megjithatë, media ndërkombëtare kanë shkruar se kompania e Kushner Affinity planifikon ndërtimin e mira dhomave të hotelit dhe vilave në këtë zonë. Pjesa bregdetare e Zvërnicit është një zonë mbrojtur në Shqipëri, si një pasuri natyrore. Në shkurt, Shqipëria ndryshoi ligjin për zonat e mbrojtura, i cili i hap rrugën ndërtimit të hoteleve apo projekteve të tjera në to, e që konsiderohen me rëndësi strategjike. Niko Dumani, me shoqatën për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit natyror në Vlorë, e kishte kundërshtuar ndryshimin e këtij ligji.
Është paraprirë, është shumë e qëllimshme, është e paramenduar. Që ne, organizatat mjedisore, nuk kemi më bazë ligjore për të mbrojtur. Por ama, kemi një bazë tjetër të fuqishme, që është vullneti, është dëshira e drejta morale që kemi ne për të mbrojtur këto mjedise natyrore.
Në dimër, Pavo Niko, banori i Zvërnicit, kullot Baktin në këtë zonë të pabanuar. Ai nuk e di nëse do të jetë në gjendje të vazhdojë ta bëj këtë në të ardhmen.
Po çata shikojmë ne po u bë investime këte, do shesim Baktin, do jemi më këte, do jemi në fshat. Po çka tani rim, nalli që kemi Baktin, kullosim Baktin.
Ndërsa për pensionistin peshkatar Panajot Balli, investimi edhe mund të ketë dobi ekonomike.
Po natyren e dhimset, po që edhe të ndryshoj, me në fjallë të eci dhe për para, mirësht. Të eci për para që mos ngerim, se Zvërnici është i bukur vetëm nga natyra. Po dorë, s'ka vën asë shteti që ishte i monizmit e mverogjës, asë të ashti.
Më në 19 mars, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke folur për projektin në Sazan, tha se do të negocojnë që shteti i Shqipërisë të jetë pjesëmarrës në investim. Ndërsa Ministria e Turizmit tha se mirëpresin investitor serioz, ndërsa do të kujdesen të garantojnë cilësinë e investimit në aspektin mjedisor, arkitekturor dhe estetik. Vitet e fundit, Shqipëria ka përjetuar një bum turistik. Vetëm në vitin 2023, ky vend u vizitua nga 10 milion turist, gjë që ka reflektuar në rritjen ekonomike.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.